folder Srbija.
Najstarije u Srbiji. Najstariji rimski stadion. Amfiteatar u Viminacijumu.
Amfiteatar je velika rimska građevina, elipsasta ili ovalna u osnovi sa arenom u središtu i unaokolo uzdignutim sedištima. Ovakvim građevinama održavani su spektakli, nadmetanje među kojima su najpopularnije bila gladijatorske borbe, borbe između divljih životinja, lov na životinje, pogubljenje osuđenika.
Gladijatori su bili borci u starom Rimu. Borili su se međusobno ili sa životinjama.
Prvi amfiteatri podignuti su u južnoj Italiji vekovima pre nove ere, da bi se vremenom ovakve građevine podizale širom Rimskog carstva, kako uz vojna utvrđenja, tako i pored naselja.
Dobro jutro, ja sam Marija Stojićević, a trenutno se nalazim u Kostolcu.
Jedini takav do sada otkriven na području današnje Srbije nalazi se u Viminaciju, velikom vojnom gradu Rimskog carstva, čiji se ostaci nalaze u selu Kostolac kod Požarevca. Prva arheološka iskopavanja amfiteatra vršena su krajem 19. veka, a u potpunosti otkriven i delimično obnovljen tokom desetogodišnjih istraživanja od 2007. do 2017. godine.
Kostolac je gradsko naselje i sedište gradske opštine Kostolac, koja se nalazi u sastavu grada Požarevca u Braničevskom okrugu.
Viminacijumski amfiteatar nalazi se u severoistočnom uglu grada i udaljen je oko 50 metara od vojnog logora. Prvobitni amfiteatar, podignut početkom drugog veka, bio je od drveta. Na istom mestu vrlo brzo gradi se novi od kamena i drveta dimenzije 84x74 metra, od toga je arena gde su se održavale igre približno 50 metara u prečniku. Arena je bila pokrivena peskom na latinskom harena, po kome je i dobila ime, a oko nje se nalazi zid oslikan freskama sa motivima životinskih koža.
Trapezoidni zidovi prekriveni su freskama.
Ovaj zid odvaja prostor za nadmetanja od tribina koje su bile od drveta. Viminacijumski amfiteatar mogao je da primi oko 7000 ljudi. Glavni ulazi se nalaze na dužoj osi, to jest na istočnoj i zapadnoj strani amfiteatra. Sa obe strane ulaza su prostorije za čuvanje životinja. Na kraćoj osi objekta bile su svečane lože gde su sedeli najistaknutiji članovi društva. A ono što se nije videlo, a bio je veoma važan deo konstrukcije, jeste sistem kanala koji su vodu, krv i nečistoće odvodili izvan građevine.
Na mestu današnjeg Kostolca se nalazio važan rimski grad Viminacijum, po čemu je Kostolac i poznat.
Viminacijumski amfiteatar je korišćen oko 100 godina. Već krajem 3. ili početkom 4. veka zidovi su počeli da se urušavaju i da zatrpavaju arene i tribine. Na padini koja je nastala zatrpavanjem ruševina proširilo se groblje osiromašenog stanovništva rimskog grada.
Tekst Vesna Bikić sa Instituta za arheologiju.
Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.